Pokračujeme dnes v Genesis 32. kapitolou. V předešlé pasáži jsme sledovali, jak během 6 let Bůh převedl bohatství Lábana, který 14 let okrádal Jákoba, do rukou Jákobových. Lában a jeho synové se začali chovat k Jákobovi žárlivě a nepřátelsky, s úmysly Jákobovi vše sebrat a Jákoba vyhodit. Bůh se Jákobovi zjevil a přikázal mu, aby se vrátil zpět do Kanánu ke svému otci Izákovi. Jákob poslechl, ale udělal to po svém, prohnaný Jákob. Místo, aby Lábanovi oznámil, že odchází a zbytek nechal v božích rukou, Jákob Bohu opět pomáhá tím, že tajně uprchne, když byl Lában pryč. Lában schromážil armádu a za 7 dní Jákoba dohnal. Bůh Lábana varoval, aby nechal Jákoba na pokoji. Lában se setkal s živým Bohem, ale stejně nakonec dal přednost svým modlám. A potom, co pokrytec Lában hodil vinu svého počínání na Jákoba, Lában od Jákoba odešel. Ale sotva spadnul Jákobovi ze srdce jeden kámen, konečně se zbavil vypočítavého a nebezpečného strýce Lábana, čeká Jákoba další zkouška. Napravit to, že Ezauovi před 20 lety Jákob ukradl požehnání prvorozeného. Ale předtím, než se Jákob setká s Ezauem, Bůh ho začne připravovat a Jákoba navštíví andělé. Genesis 32:1. Jákob pak odešel svou cestou, potom co udělal smlouvu s Lábanem, a setkali se s ním boží andělé. Tedy potom, co se Jákob konečně toho prohnaného Lábana zbavil, Bůh Jákobovi poslal anděly, aby ho připravili na další a ještě větší zkoušku, setkání s bratrem Ezauem. A Bůh, jak vidíme, nás nenechá na holičkách v klíčových momentech našeho života. Genesis 32:2. Když je Jákob spatřil, řekl, toto je boží tábor. A tak to místo nazval Machanaim, dvojí tábor. Jákob pak před sebou vypravil posly do země Seir na Edomskou planinu ke svému bratru Ezauovi a přikázal jim, povězte mému pánu Ezauovi, toto praví tvůj služebník Jákob. Pobýval jsem u Lábana, tam jsem se až dosud zdržoval. Mám voly, osly, brav, otroky i otrokyně. A vypravil jsem posly, abych se ohlásil svému pánu, doufaje ve tvou laskavost. Poslové se pak vrátili k Jákobovi se slovy, šli jsme k tvému bratru Ezauovi, ale už ti jde naproti a je s ním 400 mužů. Proč Jákob poslal k Ezauovi? Jeden by si myslel, že by se mu raději vyhnul. Ale v kontextu předešlého verše, kdy andělé navštívili Jákoba a podle toho, jak Bůh na Jákobovi pracoval, se mi zdá, mohlo to být jinak, ale zdá se mi, že Jákob to učinil především proto, že mu to řekl Bůh na popud Boha. Jak by vám Jákob mohl dosvědčit i to, co se děje v dnešních životech, je, že Bůh nepřehlédne staré hříchy svých dětí. Staré hříchy můžou i léta ležet schované v jakémsi šuplíku, ale eventuálně Bůh po nás požaduje nápravu, zvláště hříchy, které jsme napáchali vůči druhým lidem. A tak, aby Jákob mohl být Izrael, bylo potřeba napravit jeho nechvalné urvání práva prvorozeného a podvodné získání požehnání prvorozenému, o které Ezau Jákob připravil. Bůh nechtěl, aby jeho patriarcha Jákob byl ve špatném světle, aby o něm pohané nemohli říkat, vždyť on to tomu Ezauovi ukradl. Bůh to chtěl všecko pěkně vyhladit a napravit. Jákob se svým vlastním způsobem snaží Ezauovi co nejlépe škodu napravit. Za prvé, jak jste si všimli, začal ho nazývat pánem. A já to chápu tak, že tím mu Jákob projevuje, že uznává to jeho postavení prvorozeného. Ač prvorozený po otcovi, když šel otec do důchodu, prvorozený se stal pánem domu. Jeho ostatní sourozenci mu byli podřízeni. A za druhé, chystá pro něho veliký dar mnohých stát. Ale Ezauova reakce není zrovna to, co by si Jákob přál. Neposlal Jákobovi žádnou odpověď, jenom informoval Jákobovi posly, že jede Jákobovi vstříc s celou armádou 400 ozbrojených mužů. Jinými slovy, to byla Ezauova němá vyhrůžka. Ezau říkal: kamarádičku, časy se změnily, už si se mnou zahrávat nebudeš. Zkus ještě jeden špinavý trik a je po tobě, bratříčku. Ezau ale neví jednu věc. Ezau neví, že Bůh na Jákobovi 20 let pracoval a že ho už značně změnil. V každém případě Jákobův plán A, nabídka udobření s Esauem, trošku vyhořel. Genesis 32:7. Na Jákoba padl veliký strach a úzkost. Rozdělil své lidi, brav, skot i velbloudy do dvou táborů, neboť si pomyslel, přijde-li Ezau k jednomu táboru a pobije ho, bude se ten druhý tábor moci zachránit. Tak tady vidíme, že sotva bylo zažehnáno nebezpečí od Lábana, Jákob stojí vstříc většímu nebezpečí rozněvaného bratra Ezaua, který ho chtěl před 20 lety zabít, a teď k němu jel ze 400 ozbrojenými muži. Jákob, verš 9, zvolal: Bože mého otce Abraháma, konečně ho napadlo se modlit, Bože mého otce Izáka, Hospodine, který si mi řekl, vrať se do své země a ke svému příbuzenstvu a já způsobím, aby se ti vedlo dobře, nejsem hoden všeho milosrdenství a věrnosti, kterou jsi svému služebníku prokázal. Vždyť jsem tento Jordán překročil pouze z holí, a teď jsou ze mě dva tábory. Vytrhni mě prosím z ruky mého bratra, z ruky Ezaua, neboť se bojím, že přijde a pobije mě i matky s dětmi. Řekl jsi přece, jistě způsobím, aby se ti vedlo dobře, a učiním, že tvého semene bude jako mořského písku, nespočetného pro své množství. Jákob teď čelil nebezpečí, vyhlazení, a tak apeluje na boží zaslíbení, že z jeho semene vzejdou mnohé národy. Jákob říká: Bože, přece mě nemůže zabít. A tak tedy teprve ta zpráva, že Ezau nejenom jede Jákobovi vstříc, ale má sebou celou armádu, teprve to Jákoba přivedlo na kolena před Bohem. Jákob měl sice plno statných honáků, jeho dobytka, kteří by si mohli poradit s leckterým pobudou, ale proti Ezauovým ozbrojeným mužům, vycvičeným v boji, neměli šance. A tak v Jákobových očích to vypadá, že je vydán na milost a nemilost tvrdému lovci Ezauovi, který ho chtěl před 20 lety zabít, v Genesis 27:41. A jak se zdá, ani teď Ezau nepřijal Jákobův návrh na usmíření. Přísloví 18:19 říká: Uražený bratr je nepřístupnější než pevná tvrz. Jákob v zoufalé modlitbě připomenul Bohu jeho zaslíbení. A Jákob jinými slovy podle své povahy Bohu říká: Bože, kdybych tě neposlechl a neodešel od Lábana, nebyl bych teď v této šlamastice čelit rozněvanému Ezauovi a jeho armádě, tomu, který mě chtěl před 20 lety zabít. A jak to vypadá, moc se nezměnilo. Pokud by totiž Ezau Jákoba zabil, získal by lehce zpět právo prvorozeného, kterému Jákob sebral. Jenže kdyby Jákob neodešel od Lábana, měl by horší problém s bezprincipovým Lábanem. Takže vidíme, že Bůh prostě dovedl Jákoba do kouta, z kterého bez boží pomoci nebylo úniku. Proč? Aby Bůh sám mohl měnit Jákoba k lepšímu. Aby se prohnaný Jákob učil spoléhat nejenom na sebe, ale především na Boha. A Jákob tedy teď očekává nejhorší, ale doufá, že Bůh způsobí zázrak. Genesis 32:13. A když na tom místě strávil noc, vybral z toho, co získal, dar pro svého bratra Ezaua. 200 koz a 20 kozlů, 200 ovcí a 20 beranů, 30 kojících velbloudic mláďaty, 40 krav a 10 býků, 20 oslic a 10 oslů. Svěřili svým služebníkům každé stádo zvlášť a řekli jim, jděte přede mnou a mezi jednotlivými stády nechte odstup. Že Jákob byl odhodlán věnovat Ezauovi pořádný dar. Tomu vepředu poručil, když se s tebou setká můj bratr Ezau a zeptá se tě, komu patříš a kam jdeš, a či je to stádo před tebou, odpovíš, tvého služebníka, pozor, ne bratra, ale služebníka Jákoba. Posílá to jako dar mému pánu Ezauovi, ne mému bratru, mému pánu Ezauovi. A hle, sám jde za námi. Také druhému, třetímu i všem ostatním, kteří hnali ta stáda, přikázal, takovým způsobem mluvte k Ezauovi, až ho najdete. Hle, tvůj služebník Jákob jde za námi. Pomyslel si totiž, usmířím ho darem, který mě předchází. Když se s ním potom setkám, snad mě přijme. Jákob je Jákob, ta naše natura, to Bohu trvá léta, než to z nás vymlátí. Jákob opět se snažil Ezaua koupit, ale uvidíme, že to fungovalo jinak. A tak šel dar před ním a on tu noc zůstal v táboře. V noci však vstal a vzal své ženy, své dvě ženy, své dvě otrokyně a svých 11 synů a přebrodil potok Jabok. Vzal je a převedl je přes potok, převedl všechno, co měl. Jákobovi nedalo, aby se po svém vychytralém způsobu alespoň nepokusil pacifikovat Ezaua svými dary. Potom, co Ezau nabídku usmíření pohotově nepřijal, Jákob vymyslel plán B. Rozdělil se na dva tábory s nadějí, že by alespoň jeden mohl uniknout, pokud by se Ezau se svými ozbrojenci dopustil násilí a poslal mu veliký dar. Ještě večer Jákob převedl celou rodinu a majetek přes řeku v očekávání rozněvaného bratra a napětí sílí a osudová chvíle se blíží. Jákob má před sebou poslední noc před setkáním s obávaným bratrem. Jákob udělal, co mohl, a teď se děje vůle Boží. Boží plán je úplně jiný. Boží plán je oslabit Jákoba, aby se spoléhal ne na sebe, ale na Boha. Jak vidíme podle Nového zákona, Boží moudrost je vyšší a jiná než lidská moudrost. A tak s posledním kusem dobytka přepraveným přes řeku zůstává Jákob u řeky sám. A je navštíven mužem, a to ne zrovna obyčejným, který s ním zápasí až do rána. Nemůže Jákoba přemoci, a tak mu nad přirozenou mocí vykloubil kyčel. Záhy vidíme, že neznámý návštěvník je Bůh v lidském těle. Bůh Jákobovi změnil jméno na Izrael, neboť jako princ se potýkal s Bohem a lidmi a zvítězil. Genesis 32:28. Když ani Bůh nemohl Jákoba bez nadpřirozené síly přemoci, vidíme, že Jákob nebyl žádný slaboch. 32:24. Jákob pak zůstal sám a tu s ním, kdo si zápasil, až dokud nezačalo svítat. A když viděl, že ho nepřemůže, udeřil ho do kyčelního kloubu a tak se Jákobovi při tom zápasu vymkl kyčel. Anglický překlad říká, že se ho dotkl kyčelního kloubu a vymkl mu to ne tím, že ho do něj praštil, ale v tom smyslu nadpřirozeně mu prostě vymkl ten kloub. Potom řekl, pust mě, začíná svítat. Jákob odpověděl, nepustím tě, dokud mi nepožehnáš. Zeptal se ho tedy, jak se jmenuješ. Odpověděl Jákob. Tehdy řekl, tvé jméno již nebude znít Jákob, ale Izrael, boží bojovník. Neboť se spotýkal s Bohem i s lidmi a zvítězil si. Jákob ho žádal, pověs mi prosím své jméno. On však odpověděl, proč se mě ptáš na jméno? A požehnal mu tam. Jákob pak to místo nazval Penuel, boží tvář, neboť řekl, viděl jsem Boha tváří v tvář a byl jsem zachráněn. A když minul Penuel, zazářilo mu slunce a kulhal kvůli té kyčli. Proto synové Izraele až do dnešního dne nejedí sradcí šlachu u kyčelního kloubu, protože Jákoba udeřil do kyčelního kloubu, nebo ho zranil u sradcí šlachy. Aby se Jákob přestal spolehat na svou sílu a chytrost, Bůh ho oslabil. Někdy nás Bůh musí oslabit, abychom se přestali spoléhat jen na sebe a dali mu příležitost konat zázraky. Můžeme si vzpomenout na povídku Gideona ze Soudců 6. kapitola, kdy národ Mediánců utiskoval Izraelce a Bůh vyvolil Gideona, aby schromáždil a vedl Izraelce do vítězné bitvy. Gideon schromáždil 30 tisíc bojovníků, což proti 100 tisícové armádě Mediánců bylo málo, ale Bůh určitým procesem ty bojovníky vyřadil, až zbylo pouhých 300 bojovníků. A s armádou 300 bojovníků Bůh řekl Gideonovi, běž a rozpráš tu 100 tisícovou armádu. Bůh chce, abychom byli tak slabí, aby když on skrze nás něco udělá, aby bylo jasný, že to nebylo z naší síly, ale že to bylo z jeho síly, že to udělal on. A proto, když si myslíte, že jste slabí, nedostateční, že vás Bůh nemůže nijak použít, takoví lidé jsou nejlepší materiál, s kterým Bůh pracuje. Lidé, kteří si myslí, že nejsou dost dobří na to, aby skrze ně Bůh mohl něco dělat. Apoštol Pavel vystihl tu boží moudrost a jeho touhu, abychom se spoléhali na jeho neomezenou moc a sílu, místo na svou omezenou moc a sílu. Pavel řekl, právě když jsem slabý, tak jsem silný. To normální mysli nedává smysl, ale Pavel to vysvětlil v předešlém verši. Řekl, Bůh mi řekl, moje milosti stačí, neboť moje moc se nejlépe projeví uprostřed slabosti, 2. Korinským 12. kapitola. Slabý ví, že když něco dokáže, že skrze něj pracoval Bůh. A tak má takový člověk svědectví o Bohu pro druhé lidi, což pomáhá lidem přijít k víře. Potom se Jákob zeptal Boha na jméno, ale Bůh mu naznačil, že už ho Jákob zná. A vyhověl Jákobovu požadavku a požehnal mu. A tak po této zvláštní přípravě na obávané setkání s Ezauem odchází Jákob Ezauovi vstříct nejenom nevyspalý, ale chromý. A především konečně před Bohem i lidmi zlomený. O to Bohu šlo, toho Jákoba, toho silného Jákoba, který byl zvyklý spoléhat se na sebe a na svou prohnanost. Bůh potřeboval, aby byl zlomený. Před 20 lety Jákob poprvé potkal Boha a byl spasený. Teď Jákob opět potkal Boha a byl zlomený. Ale v dobrém slova smyslu byl podrobený Bohu v situaci, kde mu nezbývalo nic jiného, než se spoléhat na Boha. Právě tato zlomenost a pokora a ne jeho dary, ty Jákobovi dary, zajistili Jákobovi to Ezauovo přijetí a odpuštění. A tak pokračujeme v Genesis 33. kapitole. Jákob je na pořádné horské dráze. Nejprve Lában, pak zápas s Bohem, ze kterého Jákob vyjde chromý, a sotva pozvedne oči, žene se k němu Ezau se 400 bojovníky. To je dlouhý týden. Tak takhle si Jákob asi přípravu na setkání s obávaným Ezauem nepředstavoval. Genesis 33.1. Když potom Jákob pozvedl oči, hle, spatřil přicházet Ezaua a s ním 400 mužů. Jákob si musel pomyslet, no bezva, zrovna když mám vymknutou kyčel, Ezau je tady. Rozdělil tedy děti mezi Leu, Ráchel a ty dvě otrokyně a postavil otrokyně s jejich dětmi dopředu. Leu s jejími dětmi za ně a Ráchel s Josefem dozadu. Sám pak šel před nimi a 7x se poklonil až k zemi, než došel ke svému bratru. Jákob očekává to nejhorší a tak podle Jákobova zvyku přidá do mixu trochu své vychytralosti a seřadí rodinu tak, aby jeho nejmilovanější Ráchel a Josef byli až na konci. Jákob zřejmě nebyl už daleko od Izákova tábora. A doufal, že než by Ezau jeho rodinu pobyl, že by alespoň někteří získali čas dorazit k Izákovi dříve, než by je Ezau dohnal. A Jákob rozhodně nebyl zbabělec, jak zde vidíme, postavil se do čela procesí a 7x se Ezauovi poklonil. Projev maximální pokory. Genesis 33:4. A jaká je Ezaova reakce nyní oproti té minulé, kdy místo, aby přijal Jákobovu nabídku, jenom mu vyřídil, že k němu jede ze 400 muži, zde je úplně jiná reakce. Ezau mu vyběhl naproti, objal ho, padl mu kolem krku a líbal ho. Oba plakali. Když potom pozvedl oči, spatřil ženy s dětmi a řekl, kdo je to s tebou, a tak dále. To je reakce, kterou by člověk od Ezaua nečekal. Že zde vidíme boží plán pokořit Jákoba, vlastně v Ezauovi vyvolal touhu Jákobovi odpustit. Kdyby Jákob na něj dělal své triky, tak by už asi dlouho nedýchal. Verš 5. Jákob odpověděl, to jsou děti, kterými Bůh obdaroval tvého služebníka. Mezitím se přiblížili otrokyně se svými dětmi a poklonili se. Potom se přiblížila také Lea se svými dětmi a poklonili se. Nakonec se přiblížili Josef a Ráchel a i oni se poklonili. To znamená po vzoru Jákoba. Jákob vedl příkladem. Ezau se zeptal, k čemu je ten celý průvod, který jsem potkal, to znamená ty dary. On odpověděl, chtěl jsem si tě příznivě naklonit, můj pane. Vidíte tady ten rozdíl od toho Jákoba, který v předešlých kapitolách podvedl Ezaua a připravil ho nejdřív o prvorozenství a potom o požehnání. Říká mu můj pane. To Jákob musel spolknout hodně pýchy, aby oslovil svého chlupatého bezbožného bratra můj pane. Ezau řekl, mám dostatek, bratře, nech si, co ti patří. A Ezau se zachová velice velkoryse. Jákob však odpověděl, prosím nikoli, přijmi laskavě ode mě tento dar, když vidím tvou tvář, je přívětivá jako tvář boží. Přijmi prosím z mého požehnání, co jsem ti přinesl, neboť Bůh ke mně byl milostivý a mám všeho dostatek. A naléhal na něj, až Ezau přijal. Jákob trval na nápravě své chyby, nechtěl, aby prostě ho to nic nestálo. A Ezau tedy přijal, aby ho neurazil. Podle zvyku na Středním východě, když vám někdo dá dar a vy ho nepřijmete, tak se to považuje za urážku. Verš 12. Ten potom řekl, vydejme se na cestu, půjdu s tebou. A to znamená, Ezau mu to navrhl. Jákob mu však odpověděl, můj pán ví, že děti jsou útlé a mám s sebou březí ovce a krávy. Budou-li hnány po celý den, všechen dobytek pomře. Nechť prosím můj pán jede před svým služebníkem napřed. Já pak budu pokračovat zvolna, jak bude moci stačit stádo, které mám před sebou. A jak budou moci stačit děti, dokud nedojdu ke svému pánu do Seíru. Zde vidíme rozdíl mezi dobrým pastýřem Jákobem a lovcem Ezauem. Ezau by ty ovečky a březí krávy uhnal. Ten neuměl být takovým tím starostlivým ovčákem. Když jsme byli v pondělí v Praze, tak to ten pastor Rick použil jako příklad mezi dobrým pastýřem nebo pastorem a špatným, že ten dobrý dá lidem čas, jako těm malým ovečkám, že je nežené, jako ten Ezau, který by je uhnal podle svýho trysku k smrti. Že ty mladé ovečky potřebují čas, potřebují se zastavit, potřebují se tady nažrat, zatímco člověk by potřeboval někam jít. Prostě rozdíl mezi Jákobem, božím mužem, který byl zkušený pastýř a dobrý pastýř, a Ezauem, který byl lovec a voják. Verš 15. Ezau řekl, nechám tedy s tebou některé ze svých lidí. Ezau mu nabídl ochranu. Jákob však odpověděl, k čemu tomu i pane, kéž mi jen zachováš svou přízeň. Právě ta Jákobova pokora dostala Ezaua. Ezau nevěděl, že Bůh 20 let na Jákobovi pracoval a že právě minulé noci Bůh konečně Jákoba dovedl do duchovní dospělosti, což Bůh potvrdil změnou jeho jména na Izrael. Ezau čekal podvodníka Jákoba a byl na něj dobře připraven. Co Ezau nečekal, byl Jákob pokorný. Izrael, boží muž, odevzdaný boží vůli. Přísloví 21.15 nám dává kousek moudrosti, říká, že vůdce se dá přemluvit snášenlivou trpělivostí a jemný jazyk zlomí kost. Když chce něčeho dosáhnout, spíš se toho dosáhne po dobrým, než silou a nátlakem. A tak tedy zázrak se stál. Uražený, nabroušený Ezau v pozici moci se nestačí divit, jak se před ním jeho prohnaný bratr Jákob klaní. To od něj určitě nečekal. A vidí, že to není jen na oko, že to Jákob bere vážně. Právě to Ezaua dostalo. A samozřejmě práce svatého ducha na Ezauově srdci. Ta práce svatého ducha Ezauovo srdce Jákobovi naklonila. Ezau byl doposud nám znám spíš v negativním světle, jako světský lovec bez zájmu o duchovní věci. A zde máme ale postřeh z jiného úhlu, že i Ezau měl v sobě kus dobrého. Ezau, mocný a tvrdý lovec, uměl být též velkorysý a štědrý kavalír. Když Ezau viděl, že mu od bývale podvodného bratra nic nehrozí, pohotově mu odpustil, natrvalo, velkoryse. V kapitole 36. si shrneme Ezau život a dojdeme k závěru, že Ezau byl nejenom velice úspěšný kavalír, bojovník a lovec, ale že to byl i člověk, se kterým se dalo vyjít. Měl bohužel ale jednu velikou vadu. Nezajímaly ho duchovní věci. Nezajímal ho rozdíl mezi nebem a peklem a zajímal ho pouze teď a tady. Jeden komentátor použil příklad diamantu a zelí. Některým už jsem to říkal. Diamant je krásný, když je vybroušený, vrhá různé barvy světla, třpití se. V porovnání s diamantem zelí je ošklivé, olezlé, je to kus zeleniny. Ale mezi tím diamantem, krásným a tím ošklivým zelím, je jeden obrovský rozdíl. Ten diamant není živá věc, to zelí je živá věc. Podobně je to s lidmi. Můžete mít duchovně mrtvého člověka, který je nejprýmovější člověk v okolí. Je samá legrace, dá se na něj spolehnout, je štědrý, je milý, ale je duchovně mrtvý. Můžete mít křesťana, který je nevyspělý, tudíž třeba líný, občas i šidí, občas někoho zklame, řekne, že něco udělá a neudělá to. Dělá prostě na nevěřící hrozný dojem, ale přesto je duchovně živý. Tak i když na první pohled ten kavalír, ten příjemný člověk je daleko lepší v tom našem těle, než ten nespolehlivý sobecký křesťan, nevyspělý, přesto je mezi nimi ohromný rozdíl. Ten křesťan je duchovně živý, ale je nevyspělý. To Bůh spraví. Ale ten prýmový člověk je pořád duchovně mrtvý a jejich budoucnost je extrémně rozdílná. Pokud ten prýmový člověk nepřestane spoléhat na svou prýmovost a začne se spoléhat na Boha, tak skončí v ohnivém jezeře. Ten křesťan, Bůh slíbil, ten, který ve vás začal dobrou práci, dokončí. Bůh dohlíne na to, aby ten línej, nespolehlivý křesťan se postupně nějak doplazil do toho stavu duchovní dospělosti. A toho křesťana duchovně už nečeká nic špatného, jenom dobré. V tomto světě budeme mít problém, ale čeká ho dobré věci. Lidé často to používají jako vejmluvu. Říká, proč bych chodil do kostela? Proč bych se zajímal o Boha? Podívejte se na ty křesťany, pokrytci. Vždycky si najdou vejmluvu. A bohužel někdy my křesťané jim to usnadňujeme, že se chováme nemožně. A pak tomu světu usnadňujeme nacházet ty výmluvy. Že naším cílem je učit se chovat tak, aby svět neměl žádnou rozumnou výmluvu k tomu Bohu nepřicházet. Ezau i kavalírsky odmítl Jákobovu náhradu. Ono Ezauovi bylo požehnáno, to Jákobovo požehnání, to druhé, když Ezau byl připraven o to požehnání prvorozeného, jak k Izákovi zvolal, otče, máš jenom jedno požehnání, a tak mu Izák požehnal. Rozdíl mezi prvním a druhým požehnáním bylo, že to první požehnání bylo na světské nebo fyzické věci i duchovní věci. Ezauovo požehnání bylo jenom na fyzické a světské věci. To už nebylo duchovní, protože to patřilo jenom v tomto případě tomu prvorozenému, který měl pokračovat v tom Kristově rodokmenu. Potom Ezau zkusil něco jiného, nabídl pohostinnost a ochranu. Ezau byl prostě chlap, který chtěl, aby ho lidi měli rádi, který se snažil s lidma shodnout. A zde ale Izrael je takové to duchovní označení Jákoba, věděl, kde učinit takovou tu čáru v písku. Jo, odkud pokud a dál už ne. Nový zákon nám to shrnul takhle, 2. Korinským 6, 14 až 18. Můžeme se do toho podívat, 2. Korinským 6, 14 až 18. Pavel napsal Korinským: nespřahejte se s nevěřícími. Jaký může být spolek spravedlnosti s nepravostí? Jaký může mít vztah světlo s temnotou? Jaká je schoda Krista s Beliálem? To jsou silná slova. Co mají věřící a nevěřící společné? Kvůli tomu ta silná slova. Co mají věřící a nevěřící společné? O ta odpověď je nic. Bohužel. Duchovně nic. Jaká je jednota Božího chrámu s modlami? Vy jste přece chrám živého Boha, jak řekl sám Bůh, budu v nich přebývat a chodit mezi nimi, budu jejich Bohem a oni budou můj lid. Každý znovuzrozený křesťan je chrám živého Boha. Ve starém zákoně byl jeden chrám, ten byl v Jeruzalémě a tam přebývala Boží přítomnost, ta Boží sláva. A když byl Jeruzalém dobyt Babyloniany, prorok, myslím, Jeremiáš zvolal, sláva Boží odchází z toho chrámu, on ji viděl odejít. A když vybudovali později druhý chrám, už tam nebyla. V Novém zákoně každý, kdo je znovu zrozený, je zapečetěný svatým duchem, tudíž svatý duch, Boží přítomnost je rovnou v těle každého křesťana. Takže teď máte po světě plno chrámů živého Boha, proto Bůh nepotřebuje ten jeden v tom Jeruzalému, protože on je v každém křesťanu. Když si tohle uvědomíme, jak říká Pavel, jak bychom měli žít, když jsme chrámem svatého ducha. Z toho se mi rozklepou kolena. A Pavel pokračuje, proto Hospodin praví, vyjděte z jejich středu a oddělte se. Nečistého se nedotýkejte a přijmu vás. Já pak budu váš otec a vy mý synové a dcery, praví všemohoucí Pán. Vyjít z jejich středu neznamená, že musíme vypadnout z tohoto světa, jak řekl Ježíš, za to se nemodlím, ale abychom byli odděleni ve svém srdci, abychom už netoužili po věcech světa. V televize, tam je dneska tolik špíny, lidé to hltají, ti nespasení, protože se jim to líbí, ale to je jeden příklad, kde já cítím být oddělený, nekrmit si hlavu tou špínou, co jí hodně v té televizi. Ne, že by tam bylo všecko úplně špinavý, ale já, když se dívám třeba na nějaký cestopisný film, tak o přestávku tam máte reklamy, které někdy jsou docela zajímavé, anebo o reklamu ťuknete na jiný kanál, to už je takový blbej zvyk. No nazdar. Tak to většinou používám akorát na křesťanský filmy. Nebýt neuměrně spřežen s nevěřícími. To si tady Jákob uvědomil a proto si řekl, že bude lepší odsaď až podsaď s tím Ezauem. Jedna věc se s ním usmířit a navštívit třeba, ale je úplně jiná věc zkoušet s tím nevěřícím žít. A Jákob to moc dobře poznal za 20 let partnerství s pokrytecky náboženským, ale nespaseným, neboli duchovně mrtvým Lábanem. Jákob moc dobře věděl, jaký to je být nepřiměřeně spřažený v biznesu s nevěřícím. A tak Jákob Ezauovi velkoryse nabídky slušně odmítl. A udobřený, ale bohužel stále nespasený Ezau se vrátil zpět do své skalní pevnosti v Seiru. Genesis 33, 17. A tak se Ezau téhož dne vrátil svou cestou do Seiru, zatímco Jákob se vydal k Sukotu. Tam si postavil dům a pro svůj dobytek zhotovil přístřešky. Proto se to místo jmenuje Sukot, přístřešky. Zde vidíme jakousi regresi v té Jákobově duchovní pouti. Z poutníka se stal měšťák. Opustil své boží povolání poutníka patriarchy, zvlažnil a usadil se ve městě, postavil si dům. Nám se zdá, že by na tom nemělo být nic špatného, ale Bůh měl pro Jákoba trošku jiný plán, plán patriarchy a takového poutníka v zemi, která mu zatím nepatřila. A tak Jákob vyměnil v Sukotu stan za dům a za Ezauem do Seiru nedorazil. Bible se nezmiňuje o tom, jestli Jákob svého bratra Ezaua, kdy v Seiru navštívil, nedá se to vyloučit. Genesis 35:29 se zmiňuje o tom, že když zemřel jejich otec Izák, že ho oba bratři svorně v pokoji pohřbili. Takže to nasvědčuje, že Jákob měl od té doby s Ezauem dobrý vztah. Genesis 33:18-20. Jákob pak na cestě z Mezopotámie pokojně dorazil do města Šechem v kanánské zemi a utábořil se před městem. Díl pole, na němž styčil svůj stan, koupil od synu Šechemova otce Chámora za 100 mincí. Postavil tam oltář a nazval ho Bůh je Bohem Izraele. Po několika letech v tom Sukotu, jeden verš, několik let uplyne, z důvodu nám neznámých se Jákob Izrael opět vydal na to své boží povolání patriarchy poutníka, ale bohužel, i když zaměnil dům za stan, zakotvil a utábořil se před městem Šechem. To jeho utáboření před městem nám připomíná Lotovo utáboření poblíž města Sodomy, Genesis 13:13. A i když na půdě, kde se Jákob utábořil, postavil oltář, nebyl to dobrý tah. V příští kapitole uvidíme, jak se toto utáboření před městem stalo Jákobovi a jeho rodině velice osudným. V závěru bych shrnul několik principů, které můžeme odvodit z těchto dvou kapitol z života Jákoba a Ezaua. Za prvé, spravedlivý Bůh požaduje na svých dětech, aby napravili i staré hříchy, třeba 20 let staré, vůči druhým lidem. A dá jim příležitost to učinit, jako Bůh dal příležitost Jákobovi vyžehlit, odčinit, aby mezi ním a Ezauem nic nebylo za to, že Jákob mu ukradl to požehnání. To je nezbytné k pokračování našeho duchovního růstu. A tak pokud můžeme, Bůh nám dá příležitosti napravit škodu, kterou jsme kdysi druhým způsobili. Druhý princip. Bůh nepotřebuje naši pomoc nebo manipulaci, aby nás vysvobodil z našeho maléru. Jákoba, všimněte si, nezachránil jeho dary, které Ezauovi přichystal. Co ho zachránilo, byla pokora, ke kterého dovedl Bůh. Ezau Jákobovi odpustil, protože viděl jiného, lepšího Jákoba, ne ty dary. Viděl Jákoba předělaného Bohem. Plus samozřejmě je tam i ten faktor, že Bůh umí lidem do srdce dát strach, náklonost nebo cokoliv jiného je třeba na vyřešení problému a docílení božího plánu. Třetí princip. Věřící jednají moudře, když neuzavírají partnerství s nevěřícími. Například v manželství nebo v biznesu. Nebuďme neúměrně spřažení s nevěřícími. To neznamená, že se s nima nemůžeme kamarádit, bychom měli. Ale jsou určité věci v životě, určité oblasti, kde partnerství s nevěřícími je prostě jako když zapřáhnete osla a koně nebo krávu do jednoho povozu. Každý jde jiným krokem a nejde to dobře. Tak Otče na nebi, děkujeme ti za tvé slovo, za příklady biblických hrdinů a postav, jak jsi pracoval v jejich životě a jak se z toho můžeme učit, že to platí i pro nás, že jak jsi pracoval na nich, tak ty pracuješ i na nás. A jak jsi byl milostivý s nimi, tak seš i milostivý s námi. Jak jsi byl trpělivý s nimi, tak seš trpělivý i s námi. A jak jsi v nich dokončil svůj účel a svou práci, tak to dokončíš i v nás. Za to ti děkujeme ve jménu Pána Ježíše. Amen.